Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Det ettermiddag 24. november 1971. En ganske alminnelig amerikansk mann står i kø ved skranken på Northwest Orient Airlines i Portland, Oregon. Han kledd i en enkel dress med svart slips og hvit skjorte. I hånden har han en stresskoffert. Ved første øyekast ser han helt normal ut. Han kjøper en enveisbillett på flight 305 til Seattle i Washington og betaler med kontanter. Han fremstår stille og tilbakeholden, og han tiltrekker seg lite oppmerksomhet. Han tilsynelatende midt i 40-årene, og antrekket hans får han til å se ut som en slags forretningsmann. Han bestiller en drink ombord i flyet, bourbon og sodavann, mens han venter på at flyet skal ta av. Kort tid etter at flyet har lettet, mottar en av flyvertinnene en lapp fra denne mannen. På lappen står det følgende. «Jeg har en bombe, og jeg vil at du skal sette deg ned ved siden av meg.» Dette begynnelsen på en av de større, uløste mysteriene i FBIs historie.
Vi nå oppe i lufta, men flyet klatret fremdeles høyere. Ombord det 36 andre passasjerer samt et mannskap på 6 personer. Mannen som har identifisert seg som Dan Cooper har plassert seg bakerst i flyet. Han har satt seg til rette i midtsetet på høyre siden av kabinen mens han nyter en drink og en sigarett. Den lamslåtte flyvertinnen blir stående et øyeblikk med lappen i hendene før hun setter seg lyde ned ved siden av ham. Cooper åpner kofferten langsomt og viser henne hva som på innsiden. Det går kaldt nedover ryggen hennes. Florence ser rett på en masse ledninger koblet til 8 rødfargede dynamittkubber. Rolig lukker mannen kofferten og ber henne notere ned alt han nå skal si. Skremt, men fattet, følger hun ordren og skriver ned en liste med krav på en ny lapp. Cooper ber henne levere denne lappen til kapteinen på flyet. Deretter skal hun gi lappene tilbake til ham. Og hun gjør som hun blir fortalt.
Kapteinen tar med hevede øyenbryn imot lappen og leser. «Jeg krever $200,000 i kontanter, lagt i en sekk. Jeg vil ha 2 fallskjermer og 2 reservefallskjermer. Når vi lander, skal en tankbil stå klar til å fylle flyet med drivstoff. Ingen påfunn, ellers fullfører jeg jobben.» En annen flyvertinne, Tina Mucklow, sitter nå ved Coopers side, mens kollegaen informerer kapteinen. Hun har en intercom-telefon og holder kontakten med resten av flymannskapet. Den neste halvannen timen flyr flight 305 i sirkel over Tacoma Airport i Seattle. Samtidig forsøker de lokale myndighetene å få tak i løsepengene og fallskjermene. 10 000 $20-sedler blir hentet ut fra en lokal bank, og fallskjermene blir levert av Seattle Skysports, en lokal fallskjermhoppskole.
Klokken 17.45, 2 timer etter planen, får flyet endelig lande i Seattle. Det begynner å bli mørkt ute, og solen har gått ned. Flyet kjører til utkanten av flyplassen, hvor en personbil og en tankbil møter dem. Så fort motoren skrudd av, går flyvertinne Tina Mucklow for å ta imot løsepengene og fallskjermene. I bytte mot dette la Cooper alle de 36 passasjerene forlate flyet i tillegg til 2 fra kabinpersonalet. Mange av passasjerene har enda ikke fått vite at flyet har vært kapret. Cooper holder tilbake 4 av personalet på flyet. Han beordrer så Mucklow til å informere kapteinen om at han ønsker å sette kursen mot Mexico City. Han krever også at de skal fly med flyets hjul nede. Vingeflappene på 15 grader og under 10 000 fots høyde. Lyset i kabinen måtte være slukket hele tiden, og en utfellbar aktertrapp på baksiden av flyet skulle være åpen. To av kravene hans kunne ikke bli møtt. For det første ville ikke flyet komme seg helt til Mexico City. Cooper foreslo at de stoppet for å fylle drivstoff underveis, og de diskuterer flere byer før valget faller på Reno i Nevada. For det andre var det ikke mulig å lette med aktertrappen åpen. Cooper går med på at trappen kan være lukket hvis Mucklow forblir ved hans side, og viser ham hvordan han selv kan åpne den så fort de er i lufta igjen.
På grunn av komplikasjoner med fyllingen av drivstoff, har flyet nå stått på bakken i Seattle i 2 timer før de fullfører tankingen. Flight 305 letter ikke igjen før klokken 19.36 og setter kursen mot Reno. Bare 5 minutter senere ber Cooper flyvertinnen Mucklow om å gå inn i kokpitten og ikke komme tilbake. Hun går til kokpitten, men før hun lukker døren bak seg, snur hun seg en siste gang og ser på Cooper. Han står i midtgangen, og det ser ut som om han forbereder seg på å hoppe fra flyet. Hun låser døren og venter med de 3 andre i kokpitten. 3 timer senere lander de trygt i Reno. Så fort flyet hadde stanset på bakken, gikk kabinpersonalet og kapteinen forsiktig ut fra kokpitten og undersøkte flyet. Det var ingen tegn til hverken Cooper eller bomben hans. Aktertrappen hadde blitt åpnet under flyvingen og hadde tatt litt skade under landingen. Det virket som det var kun én forklaring på kaprerens forsvinning. Et sted mellom Seattle og Reno, Nevada, har Cooper åpnet trappen og kastet seg ut fra baksiden av flyet i fallskjerm. Mange mener han enten må ha vært gal, eller et geni med unik ekspertise i fallskjermhopping. Hans endelige skjebne er fremdeles et mysterium i dag.
FBI ble gjort oppmerksomme på kapringen mens den foregikk, og startet umiddelbart en omfattende etterforskning. Så fort de var sikre på at han ikke gjemte seg ombord i flyet, ble flere titalls agenter sendt inn for å undersøke flyet nærmere. Men det var få fysiske bevis å finne. De fant et sort slips, 8 sigarettstumper og 2 av de 4 fallskjermene. Dette var alt Cooper hadde lagt igjen etter seg. Dermed var de sikre på at han hadde tatt med seg både bomben og løsepengene da han hadde hoppet fra flyet. I intervjuer gjort den samme kvelden ble Cooper beskrevet som en hvit, mørkhåret mann med brune øyne. Han hadde hatt på seg en mørk dress, hvit skjorte, sort slips og en mørk frakk. Vitnene mente han måtte være i 40-årene. Da flyet lettet den første gangen, hadde han hatt på seg et par solbriller. Basert på disse beskrivelsene fikk FBI laget fantomtegninger. Før de kunne sette i gang søket etter den forsvunne mannen, var de nødt til å finne ut når Cooper hadde forlatt flyet. Dette var lettere sagt enn gjort, ettersom ingen i mannskapet hadde vært vitne til at han hoppet. Og i all hemmelighet hadde 2 jagerfly fulgt etter flyet fra Seattle, men heller ikke disse pilotene hadde sett noe som helst. Men flypersonalet på Flight 305 hadde lagt merke til noe rart. Den siste kontakten de hadde hatt med kapreren var omtrent klokken 20.05. Flyvertinnen hadde da brukt intercomen til å tilby Cooper assistanse, men han hadde takket nei. Omtrent 10 minutter senere hadde personalet opplevd noe de beskrev som vibrering i flyet. Det er mulig at dette var et resultat av at aktertrappen ble åpnet og at Cooper hadde hoppet av flyet. En gjenskapning av flykapringen støttet i ettertid denne teorien. Dette kunne altså være et svar på når, men hva med spørsmålet om hvor?
Selv om Cooper var veldig spesifikk i hvordan flyet skulle være i lufta, og hvor det skulle, var det aldri snakk om en bestemt rute. Han fikk flere ulike forslag til hvordan man kunne lande midtveis, men Reno var et forslag fra personalets side. Da det hadde gått tregt med fyllingen av drivstoff i Seattle, og kapteinen ønsket å bruke enda 5 minutter på å melde inn flyturen til flyplassen, ble han utålmodig. Han ba dem da om å bare få showet i gang. Kapteinen valgte å følge en luftrute kjent som Victor 23, uten å si dette til Cooper. Ved å bruke Victor 23 som guide, kunne myndighetene estimere hvor flyet sannsynligvis befant seg. Og omtrent klokken 20.15, da man tror Cooper forlot flyet, befant de seg ca. 40 kilometer nord for Portland, Oregon. Til tross for at de gjorde en enorm innsats, fant aldri FBI verken Cooper eller spor etter gjenstandene han hadde tatt med seg. Så, ved daggry, satt FBI i gang en enorm leteaksjon. Helikoptre, fly og bakkestyrker ble satt til verks. Problemet var at selv om det antatte området var pekt ut, var det umulig å anslå et eksakt landingssted for Cooper. Det løst definerte søkeområdet bestod av fjell med tett skog, så det var som å lete etter en nål i en høystakk. Det var et tungt terreng å lete gjennom. Det hele ble enda mer utfordrende i novemberkulden og uværet som bet seg fast de påfølgende dagene.
En måned senere valgte FBI å heller fokusere på å spore de 200 000 dollarne. Pengebunken hadde blitt samlet i en lokal bank i Seattle. Banken hadde faktisk allerede en samling av 250 000 dollar som var lagt til side i tilfelle situasjoner som dette skulle oppstå. Derfor hadde banken allerede registrert serienummeret på alle de 10 020 dollarsedlene som ble gitt til Cooper. Denne komplette listen ble gjort tilgjengelig for finansielle institusjoner, myndigheter og etter hvert offentligheten. FBI skrev til ulike aviser og ba alle sjekke sine 20 dollarsedler. Intensjonen var å gjøre det så vanskelig som mulig for Cooper å bruke pengene han nå hadde stjålet. Northwest Airlines og flere aviser begynte også å utlyse pengebelønninger til de som kunne levere inn en seddel med matchende serienummer. Men dette skjedde aldri. Etterforskningen skulle vare i mange år. De intervjuet hundrevis av mennesker og fulgte spor over hele landet. 5 år etter kapringen hadde mer enn 800 mistenkte vært etterforsket og fjernet fra saken. Men fremdeles var et 20-talls personer under lupen til FBI.
I 1980 var en 8 år gammel gutt ved navn Brian Ingram ute på tur med faren sin. De tente et leirbål ved stranden, sør i staten Washington. Mens faren holdt bålet i gang, lekte Brian i vannkanten. Plutselig kjente han noe merkelig under sanden. Han gravde det frem med hendene og fant 3 bunker med 20-dollarsedler. Tilsammen var det 5880 dollar. Han viste funnet til faren, som kjente til den berømte flykaprerhistorien. De leverte straks pengene til FBI. Det viste seg at sedlene hadde samme serienummer som pengene D.B. Cooper fikk den dagen flykapringen skjedde. Det er det eneste tilfellet av at penger med matchende serienummer har blitt oppdaget. Begeistringen for funnet var stor, men dempet seg raskt. Funnet av pengene skapte bare enda flere spørsmål. Det største spørsmålet var hvordan? Hvordan kunne pengene ende opp så langt unna landingszonen de hadde definert? Hele 27 kilometer i luftlinje, over flere elver og fjell. En tidlig teori var at Cooper kunne ha mistet penger ned i Lewis River på vei ned med fallskjermen. Pengene kunne så fulgt elven ned til Columbia River og deretter til stranden, som heter Tina Bar. Men problemet med dette var at strømmen i Columbia River går motsatt vei. Dette fikk FBI til å gjøre en revurdering av søkeområdet. Hvis de flyttet landingsområdet lenger sørøst, kunne det gi mening at pengene kunne ende opp på denne stranden. Ellers kunne det også bare være at flyets rute gikk lenger vest enn Victor 23. Det ville uansett være umulig å forklare hvordan 3 separate bunker med penger skulle ende opp på akkurat samme sted. I hvert fall hvis teorien var at de var skylt ned en elv eller mistet fra en fallskjerm. Og det gjør ikke saken enklere at sanden på Tina Bar var gravd ut fra et annet sted lenger nord og dumpet på stranden i 1974. Det var uvisst om pengene ble oppdaget oppå den nye sanden, eller om dette var på gammel grunn. Hvis alt dette stemte, ville det bety at pengene kom nettopp hit en gang etter 1974.
Da 8 år gamle Brian fant pengene, var gummistrikkene som holdt dem sammen fremdeles intakte. Dette var en viktig oppdagelse. Eksperimenter som ble utført så sent som i 2009 viste at denne typen gummistrikk ikke tålte å bli utsatt for friluft eller vann. For dersom de ble eksponert for dette i mer enn et år, ville de begynne å smuldre opp. Derfor måtte noen ha gravd ned pengene på stranden i løpet av det siste året før pengene ble funnet. Den mest sannsynlige forklaringen virker å være at Cooper eller noen andre gravde ned pengene. Så spørsmålet er, overlevde Cooper og gravde ned pengene selv, eller var det noen andre som hadde snublet over dem og gravd dem ned på stranden? Hvis det finnes en forklaring som ikke har menneskelig påvirkning, har da naturen klart å lure etterforskerne i flere tiår? Dette er et eget mysterie i mysteriet. Etter Ingrams oppdagelse i 1980 ble det gjort en endeløs rekke søk i områder rundt Taina Bar og hele dette nye, mulige landingsområdet. Heller ikke her hadde det blitt funnet noen nye bevis.
Kanskje Cooper aldri overlevde det vågale hoppet fra flyet. Fallskjermen han fikk var ikke mulig å styre, og klærne hans var dårlig egnet for en røff landing. Og hvordan kunne han selv vite hvor han landet, hvis han ikke engang var klar over hvilken rute piloten tok? Bakken var også skjult bak tykke skyer, så det må ha vært umulig å vite. Selv om det enda ikke finnes bevis for at han omkom i fallet, er det ganske sannsynlig at det var slik det endte for ham. Man tror han skal ha landet i et skogsområde om natten, noe som er svært farlig, selv for en erfaren og profesjonell fallskjermhopper. Hele operasjonen kan tyde på at Cooper ikke var en erfaren hopper. Og han hoppet også ut fra et fly i et fall på over 300 km i timen, rett inn i en regnstorm, 10 000 fot over bakken. Vinden var så kraftig at den hadde revet av en sikkerhetsplakett fra aktertrappen. Denne ble funnet i 1978, nesten rett under den estimerte flyveruten.
Ifølge kabinpersonalet uttrykte han kjennskap til fallskjermer. Til tross for dette kan han umulig ha hatt en konkret plan om hvor han skulle lande. Det betyr også at det var umulig for han å bli plukket opp av noen på et bestemt sted. FBI tror at Cooper ba om en ekstra fallskjerm for å få dem til å tro at han skulle ta med seg et gissel i hoppet. De turte derfor ikke å sabotere for Cooper underveis, i frykt for at liv skulle gå tapt. I hastverk med å skaffe Cooper fallskjermene hadde myndighetene ved et uhell gitt han en ikke-fungerende fallskjerm. Denne fallskjermen var en testmodell ment for trening. Men det virket ikke som Cooper hadde merket dette, for denne var en av de to fallskjermene han tok med seg fra flyet. Den andre fallskjermen han brukte var en eldre militær fallskjerm. De to fallskjermene som lå igjen var av nyere type, sammen med en reservefallskjerm. Dette kan tyde på at han hadde bakgrunn i militæret og kanskje var en trent fallskjermjeger. Mens flyet sirklet rundt flyplassen i Seattle, hadde han også foreslått en militær flyplass i nærheten som et alternativt landingssted.
Det kan mistenkes at han kan ha hatt kjennskap til CIA. Den typen fly Cooper valgte å kapre, en Boeing 727, ble også brukt av CIA for å droppe agenter og ressurser fra fly under Vietnamkrigen. Flyet var unikt for sin aktertrapp på baksiden, så han valgte trolig flyet på grunn av denne forholdsvis trygge rømningsveien. Da flyvertinnen Tina McLove spurte han om motivasjonen bak kapringen, hadde han svart: «Jeg bærer ikke noen nag til flyselskapet ditt. Det er bare fordi jeg bærer nag.» Cooper kom forberedt til kapringen. Han visste en hel del om flyet og flyving generelt. Han var også nøye med å ikke etterlate seg beviser, som for eksempel de håndskrevne lappene. Men selv om den første delen av oppdraget hans virket svært godt gjennomtenkt, virker alt fra og med hoppet utrolig dårlig planlagt. Tross alt dette kom det aldri noen meldinger om savnede personer i ettertiden som kunne matche Coopers person, og dette veier for at han overlevde. Det hele inspirerte også andre flykaprere til å gjøre lignende stunt, og mange av dem overlevde. Dog ble de også raskt funnet igjen på bakken og tatt for sine gjerninger.
Da pressen tok fatt i den spennende historien, hadde FBI allerede begynt å etterforske flere mistenkte personer. Blant dem var en mann i Portland med Cooper til etternavn og initialene DB i fornavnet. Denne mannen ble raskt fjernet fra listen til FBI, men på grunn av feilskriving i pressen ble navnet Dan byttet ut med DB. Etter dette forble DB Cooper pressens navn på den ettersøkte mannen. Uansett var Dan Cooper mest sannsynlig et pseudonym. Kanskje var det hentet fra en fransk tegneserie med samme navn som handler om en kanadisk pilot. Denne ble ikke solgt i USA før i 1971, men var tilgjengelig i Canada på dette tidspunktet. Og i tillegg skal Cooper ha presisert at han ønsket amerikansk valuta på pengene, noe som ville vært litt uvanlig for en amerikaner å si. Man tror derfor at Cooper kan ha vært en kanadier. Snart et halvt århundre etter flykapringen fant sted, har tusenvis av mistenkte blitt avhørt og etterforsket.
En person fra listen, Richard Floyd McCoy, er fremdeles en favorittmistenkt blant mange. FBI sporet opp og arresterte McCoy for en svært lignende flykapring og flukt med fallskjerm mindre enn 5 måneder etter Coopers flytur. Det kunne virke som det var samme person. Men McCoy ble senere utelukket fordi han ikke stemte overens med de nesten identiske fysiske beskrivelsene av Cooper som ble gitt av flyvertinnene og flere vitner. Han lyktes i flukten, langt bedre forberedt på hoppet enn Cooper, men ble senere dømt til 45 år i fengsel. Helt fram til sin død i 1974 nektet han å bekrefte eller avkrefte om han var DB Cooper. Robert W. Rackstraw ble mistenkt i saken så sent som i 1978. Med erfaring som fallskjermjeger og helikopterpilot i militæret, kunnskap om eksplosiver, kriminelt rulleblad og en onkel som var en kjent fallskjermhopper og het John Cooper, virket han som en solid kandidat. Bare noen måneder før kapringen skjedde, hadde han blitt utvist fra militæret. Da journalister spurte om han var DB Cooper, svarte han ting som «Det kunne jeg ha vært», eller «Jeg vil ikke sett bort ifra det». Men trolig nøt han bare oppmerksomheten. Han hadde også blå øyne og var bare 28 år gammel da flykapringen skjedde.
Kenneth Christiansen ble etterforsket i 2003. Etterforskningen startet etter at broren hadde oppdaget flere likheter mellom han og Cooper. Christiansen hadde vært fallskjermjeger under 2. verdenskrig. Han hadde jobbet for Northwest Airlines i 1953 som mekaniker og flyvert og var 45 år gammel i 1971. I tillegg var han venstrehendt, noe etterforskerne var ganske sikre på at Cooper også var. Da Christiansen døde i 1994, hadde familien oppdaget over $200,000 i en av hans bankkontoer. Han skal også ha hvisket til sin bror før sin død at han ville fortelle ham noe viktig, men at han ikke turte å si det. Og flyvertinnen Florence Schaffner mente bildet av Christiansen fra 70-årene lignet den mannen hun hadde møtt på flyet. Samtidig var det flere detaljer som ikke matchet, og det var heller ingenting mistenkelig rundt summen med penger Christiansen hadde i banken. William Smiths navn dukket opp så sent som i 2018. Han var 43 år i 1971 og hadde bakgrunn fra militæret. Han hadde mørke, brune øyne og lignet svært mye på beskrivelsene og tegningene FBI hadde, spesielt tegningene som illustrerte hvordan de trodde en eldre Cooper kunne se ut. En tidligere medstudent av Smith ved navnet Ira Daniel Cooper ble drept under 2. verdenskrig, og kanskje kan han ha tatt navnet fra nettopp han. Smith hadde lenge jobbet i jernbanen, men mistet jobben og pensjonen i 1970 da selskapet gikk konkurs. Muligens kan han ha båret nag for nettopp dette. Pinnen på slipset til DB Cooper, som ble funnet etter han forsvant, inneholdt partikler fra rent titan. Dette var et metall som var svært sjeldent i 1971. Forskere mente at dette kunne bety at Cooper jobbet med noe som involverte kjemi eller kanskje jernbanen. Men heller ikke denne gangen var det nok til å gi noen skylden.
I 2016 måtte FBI legge saken til side. På FBIs hjemmeside finnes en samling over kjente saker, og under DB Coopers sak står det nå en oppdatering fra 2016 som lyder: «Etter en av de lengste og mest utmattende etterforskningene i FBIs historie, har FBI valgt å omdirigere ressurser angående DB Cooper-saken for å fokusere på andre etterforskningsprioriteter. I løpet av den 45 år lange etterforskningen gjennomgikk FBI alle mulige spor, koordinert mellom flere feltkontorer. De gjennomførte utallige søk, samlet alle bevis og intervjuet alle identifiserte vitner. Gjennom årene har de brukt en rekke nye og innovative undersøkelsesteknikker og undersøkt en rekke gjenstander ved sitt laboratorium. Bevis som har blitt innhentet i løpet av etterforskningen blir nå bevart for historiske formål ved FBIs hovedkvarter utenfor DC. Mysteriet rundt kapringen av flyreisen fra Northwest Orient Airlines i november 1971 av en fortsatt ukjent person resulterte i betydelig internasjonal oppmerksomhet og en jakt gjennom tiår. Selv om FBI satte pris på det enorme antallet tips som ble gitt av publikum, har ingen hittil resultert i en definitiv identifikasjon av kapreren. Tipsene har formidlet troverdige teorier og har beskrevet mange individer som potensielt matcher kapreren.
For å kunne løse en sak må FBI kunne legge frem beviser som er vanntette. Hver gang FBI vurderer nye tips til saken, blir ressurser og arbeidskraft avledet fra nyere og mer hastende saker som også trenger deres oppmerksomhet. Selv om FBI ikke lenger vil undersøke denne saken aktivt, er det åpent for at nye fysiske bevis kan forekomme. Personer som har eller finner slikt materiale, for eksempel knyttet til fallskjermene eller pengene som kapreren tok, bør kontakte FBI. Krimentusiaster, hobbydetektiver og forskere har latt seg fascinere av denne saken og leter fremdeles etter svar på egen hånd. Den vågale kapringen og forsvinningene er fortsatt et spennende mysterium. Og inntil det motsatte er bevist, lever kanskje den ekte D.B. Cooper et sted der ute.
Yeah.